Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Αμέ που πέθανες για με, Χριστέ σωτήρα μου, την αμαρτία μου έλαβες, τον τόσο πόνο μου. Το αίμα σου το έχησες για μένα Ιησού, το αίμα σου αισθάνομαι να ρέει επάνω μου και απ' τον σταυρό σου αρπάζομαι τη μόνη ελπίδα μου, γιατί εκεί εβάστασες την αμαρτία μου. Ακάνθινο στην κεφαλή στεφάνι φόρεσες και κάθε σκέψη οδυνηρή δική μου έλαβες, κι αντί εγώ το θάνατο εσύ τον γεύτηκες. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω γιατί με αγάπησες. Ο αμάρτωλο εμένα λύτρωσες, αντί οργή και θάνατο ζωή μου χάρισες. Ας ανεβεί από τη γη οδύ προς τον αμνό, λατρεία δώσα και τιμή ανήκουσιν σ' αυτό. Τον αξιό τον λύτρωτη τον Ιησούν Χριστό.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Οσιέ, κεφάλαιο 8. Ο Κύριος μου είπε, σάλπισε με τη σάλπιγγα, σαν τον αετό ορμά ο εχθρός στη χώρα του Ισραήλ, γιατί τη διαθήκη μου παρέβηκαν και ενάντια στο νόμο μου επαναστάτησαν. Με αποκαλούν Θεό τους, ισχυρίζονται πως με γνωρίζουν, πως είναι ο λαός μου. Ωστόσο, ο Ισραήλ απέρριψε ό,τι αγαθό. Γι' αυτό ο εχθρός θα τον τρέψει σε φυγή. Έκαναν βασιλιάδες χωρίς την έγκρισή μου, διόρισαν άρχοντες χωρίς να με ρωτήσουν. Δίνουν το ασήμι τους και το χρυσάφι τους για να κατασκευάσουν είδωλα, ό,τι πρέπει για να το χάσουν. Μου προξενεί φρίκη το μοσχάρι σας, κάτοικοι της Αμάριας. Άναψε ο θυμός μου εναντίον σας. Ως πότε πια με αυτό το βδέλυγμα θα ζείτε? Τι σχέση έχει ο Ισραήλ με αυτό το πράγμα? Αυτό διόλου δεν είναι Θεός. Ένας τεχνίτης το φτιάξε. κομμάτια θα γίνει το μοσχάρι της Αμάριας. Καθώς το λέει ο λόγος, αυτός που σπέρνει άνεμο, θύελα θα θερήσει. Καλαμιά, δίχως τάχη, δε δίνει αλεύρι. Κι αν μολατά αυτά δώσει, ξένοι θα το καταβροχθήσουνε. Καταβροχθίστηκε ο λαός του Ισραήλ. Έγινε τώρα ανάμεσα στα έθνη ένα σκεύος άχρηστο. Κανείς δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό. Απευθυνθήκαν στους Ασσυρίους για βοήθεια. Το άγριο το γαϊδούρι την ανεξαρτησία του αγαπάει. Ο λαός όμως του Εφραήμ πληρώνει για να έχει εραστές. Αν και επιζητούν με δώρα τη φιλία των εθνών, τώρα εγώ θα τους συγκεντρώσω και θα συντριφθούν κάτω από την καταπίεση του βασιλιά των Ασσυρίων. Θυσιαστήρια έφτιαξε αναρρύθμιτα ο λαός του Εφραήμ για να απαλλαχθεί από την αμαρτία του. Αυτά όμως γίνανε αφορμή για να αμαρτάνει. Ακόμα κι αν τους έγραφα χίλιες φορές τον νόμο μου, αυτοί δεν θα τον λογαριάζαν. Τους αρέσει θυσίες να προσφέρουν γιατί θέλουν να τρώνε κρέας. Αλλά εγώ, ο Κύριος, δεν τις επιθυμώ. Δεν ξεχνώ τις ανομίες τους και θα τους τιμωρήσω για τις αμαρτίες τους. Στην Αίγυπτο θα επιστρέψουν. Ο Ισραήλ έχτισε ανάκτορα και ξέχασε έτσι το δημιουργό του. Ο Ιούδας έχτισε κι αυτός όλο και περισσότερες πόλεις οχυρωμένες. Όμως εγώ φωτιά στις πόλεις τους θα στείλω και θα εξαφανίσει τα όμορφα σπίτια τους. Μη χαίρεσαι, Ισραήλ, και μην πανηγυρίζεις όπως οι ιδωλολάτρες. Απομακρύνθηκες από το Θεό. Σ' αρέσει να συνάζεις στα αλώνια του σταριού την αμοιβή της πόρνης. Το αλώνι όμως και το λιοτρίβι δεν θα είναι αρκετά για να σας στρέψουν. Ο μούστος θα σας λείψει κι αυτός. Δεν θα μπορέσετε να μείνετε στη χώρα του Κυρίου. Ο λαός του Εφραήμ θα πρέπει ή στην Αίγυπτο να επιστρέψει ή να φάει στην Ασσυρία μυαρές τροφές.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 8 του προφήτη Οσιέ. Όλοι οι προφήτες δεν είχαν ένα τοπικό μήνυμα μονάχα για το λαό Ισραήλ. Αλλά το μήνυμα αυτό περιείχε και κάποιο μήνυμα για το μέλλον και μάλιστα ένα μήνυμα που φτάνει ακόμα και σήμερα, θα λέει κάποιος. Το μήνυμα αυτό έχει εφαρμογή και σε εμάς σήμερα. Δεν υπάρχουν προφητείες που να έχουν πιο κοφτερή, θα λέγαμε, εφαρμογή σε εμάς από αυτές του Οσιέ και βέβαια του Ιερεμία. Κάθε μια από τις προφητείες αναφερόταν στην περίοδο εκείνη της πτώσης των εθνών. Τα μηνύματα αυτά είναι για να αφυπνίσουν το έθνος μας σήμερα, αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε την πίστη που απαιτείται. Φοβάμαι ότι έχουμε ξεπεράσει τη διαχωριστική γραμμή και ότι η κρίση είναι αναπόφευκτη, όπως ακριβώς έγινε και με τον Ισραήλ. Όταν ο Ισραήλ απομακρύθηκε από το Θεό, στράφηκε στο βασιλιά και στον πλούτο του για να ελευθερωθεί. Γι' αυτό διαβάζουμε στο ξεκίνημα του 8ου κεφαλαίου. «Ο Κύριος μου είπε, σάλπισε με τη σάλπιγγα. Σαν τον αητό ορμά ο εχθρός στη χώρα του Ισραήλ. Γιατί τη διαθήκη μου παρέβηκαν και ενάντια στον νόμο μου επαναστάτησαν. Με αποκαλούν Θεό τους, ισχυρίζονται πως με γνωρίζουν, πως είναι ο λαός μου. Ωστόσο ο Ισραήλ απέρριψε ό,τι αγαθό, γι' αυτό ο εχθρός θα τον τρέψει σε φυγή. Έκαναν βασιλιάδες χωρίς την εγκρισή μου. Διόρισαν άρχοντες χωρίς να με ρωτήσουν. δίνουν το ασήμι τους και το χρυσάφι τους για να κατασκευάσουν είδωλα, ό,τι πρέπει για να το χάσουν. Ο Θεός εξηγεί γιατί θα στείλει τώρα το λαό του σε αιχμαλωσία. Προηγουμένως ανακοίνωσε τις αμαρτίες τους και τους έδειξε ότι παρέβησαν τις εντολές του. Οι δικές τους όμως αμαρτίες είχαν επίσης ένα αποτέλεσμα, την παράβαση της Διαθήκης την οποία ο Θεός έκαμε με αυτούς. Ο Θεός έκανε μια Διαθήκη με τον Αβραάμ, η οποία είχε εφαρμογή σε αυτούς. Και έκανε επίσης Διαθήκη με τον Μωυσή, η οποία είχε επίσης εφαρμογή σε αυτούς. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορούσε στη γη τους και στο πώς θα τους ευλογούσε. Αν όμως δεν τον υπάκουαν και δεν τον υπηρετούσαν, θα τους έδιωχνε από τη γη τους. Και τότε Θεός έκανε Διαθήκη με τον Δαβίδ. Οι άνθρωποι όμως αθέτησαν τις Διαθήκες του Θεού, αυτές που ο Θεός δεν θα θετούσε ποτέ. Η Διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον Αβραάμ και με τον Δαβίδ ήταν ανεφόρον. Η Διαθήκη που έκανε με τον Μωυσή ήταν με όρους. Οι άνθρωποι θα παρέβαιναν τη Διαθήκη και όταν θα το έκαναν, κρίση θα ερχόταν. Τέθηκαν εκτός της γης τους, αλλά αυτό ποτέ δεν τροποποίησε το γεγονός ότι ο Θεός θα τους δώσει τη γη αυτή δική τους για πάντα. Απλά εννοεί ότι η γενιά αυτή τέθηκε εκτός από της γης, αλλά γενικά κάποια επόμενη γενιά θα επιστρέψει πίσω. Αυτό συνέβη επίσης όταν βγήκαν και από την Αίγυπτο. Εξαιτίας της απιστίας τους, οι άνθρωποι εκείνοι συγκεκριμένοι δεν μπήκαν στη γη εκείνη. Ο Θεός τους είπε ότι ποτέ δεν θα είχαν την ευκαιρία να μπουν. Τα παιδιά τους όμως θα κατοικούσαν εκεί. Ο Θεός είχε πει ότι η γενιά του Δαβίδ θα κυβερνούσε τον Ισραήλ. Ο Ιεροβοάμ ηγήθηκε μιας εξέγερσης και γενικά η γενιά των βασιλέων ήταν άνθρωποι που στρέφονταν μακριά από τον αληθινό Θεό. Οι βασιλείς αυτοί ποτέ δεν προσπάθησαν με κανένα τρόπο να οδηγήσουν τους ανθρώπους στη λατρεία του Θεού. Αντί αυτού, όλοι ήταν βουτυγμένοι στην ιδωλατρία. Ο Ιεροβοάμ, στην αρχή της βασιλείας του, ανέγειρε αυτούς τους δύο χρυσούς μόσχους, ένα στη Σαμάρια και ένα στη Βεθήλ, και το έκανε αυτό για να αποτρέψει τους ανθρώπους να πάνε στην Ιερουσαλήμ, στο νότιο τμήμα, και να προσκυνήσουν τον ναό. Ο Θεός τους έκρινε, γιατί ανέδειξαν βασιλείς τους οποίους αυτός δεν ενέκρινε. Διαβάζω τώρα το εδάφιο 5. «Μου προξενεί φρίκι το μοσχάρι σας, κάτοικοι της Αμάριας. Άναψε ο θυμός μου εναντίον σας. Ως πότε πια με αυτό το δέλυγμα θα ζείτε?» Ήταν ένοχοι και ήταν αμαρτωλοί. Δεν ήταν καθόλου αθώοι. Η Σαμάρια είχε γίνει πρωτεύουσα του Ισραήλ κάτω από τον Ομρί, τον πατέρα του Άχαβ. Ο Άχαβ παντρεύτηκε την Ιεζάβελ, της οποίας ο πατέρας ήταν ιερέας στη Σιδώνα, στους Φοίνικες, και επίσης λατρευτής του Βάλ. Η Ιεζάβελ είχε εξορίσει πολλές εκατοντάδες προφητών του Βάλ στον Ισραήλ και έτσι πολλοί Ισραηλίτες είχαν γίνει λατρευτές του Βάλ. Ο Θεός όμως τώρα σκοπεύει να τους κρίνει. Η Σαμάρια είναι ένα έρημο μέρος ακόμα και σήμερα. Αν και είναι ένα πολύ όμορφο μέρος. Η ερημιά εκεί είναι ιδιαίτερα αποκρουστική. Σε συγκλονίζει. Κάποτε υπήρχαν παλάτια από ελεφαντόδοντο στη Σαμάρια. Οι αρχαιολόγοι λένε ότι έχουν ανακαλύψει στα ερήπια εκεί όμορφα μπουκαλάκια από αρώματα και μια μεγάλη ποικιλία παλιών αντικειμένων φτιαγμένα από ελεφαντόδοντο. Αν επισκεφτεί κανείς την περιοχή, μπορεί να αισθανθεί ένα είδος κατάθλιψης όμως τώρα. Ο Θεός έχει κρίνει τη Σαμάρια. Ήταν ένα πολύ όμορφο μέρος με όμορφο κτίρια, αλλά η κρίση του Θεού ήρθε πάνω τους επειδή οι άνθρωποι τον αγνόησαν και επιδόθηκαν στη λατρεία των μοσχαριών. Γι' αυτό προχωρώ τώρα στο εδάφιο 6. Τι σχέση έχει ο Ισραήλ με αυτό το πράγμα? Αυτό διόλου δεν είναι Θεός. Ένας τεχνίτης το έφτιαξε. Κομμάτια θα γίνει το μοσχάρι της Αμάριας. Δεν γνωρίζω πού μπορεί κάποιος να βρει αυτό το χρυσό μοσχάρι σήμερα. Οι αρχαιολόγοι δεν έχουν βρει κανένα είδους κομμάτι εκεί. Μάλλον, το οδήγησαν σε κάποιο άλλο σημείο και το έκαναν θρύψαλα. Μπορεί και να το έλειωσαν. Ο Θεός λέει σε αυτούς τους ανθρώπους: «Με αγνοήσατε για να λατρέψετε αυτό, αλλά τώρα αυτό δεν είναι Θεός και δεν μπορεί να σας βοηθήσει». Γι' αυτό και προχωράστε, εδάφη 7 και 8. Καθώς το λέει ο λόγος, αυτός που σπέρνει άνεμο, θύελα θα θερήσει. Καλαμιά δίχως στάχη δεν δίνει αλεύρι. Κι αν μολατάφτα δώσεις, ξένοι θα το καταβροχθήσουν. Το εδάφιο αυτό μας μιλά για την κρίση και για την πείνα, αλλά και για τον εχθρό ο οποίος θα έρθει ενάντια σε αυτή τη γη. Καταβροχθίστηκε ο λαός του Ισραήλ. Έγινε τώρα ανάμεσα στα έθνη ένα σκεύος άχρηστο. Κανείς δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό. Γνωρίζετε που βρίσκονται οι 10 φυλές του Ισραήλ σήμερα? Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε να εντοπίσουμε τις φυλές του Ισραήλ σήμερα. Είμαι σίγουρος ότι οι άνθρωποι του Ισραήλ αναμίχθηκαν με τη φυλή του Ιούδα και επέστρεψαν στη γη τους μετά την αιχμαλωσία και δεν υπάρχει τρόπος να τους ξεχωρίσεις ακόμα και σήμερα. Είναι διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο. Στην πραγματικότητα υπάρχουν πολύ περισσότεροι Εβραίοι στη Νέα Υόρκη παρά σε ολόκληρο το έθνος του Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Υπάρχουν τετραπλάσιοι σε όλο τον κόσμο εκτός από τον Ισραήλ, εκτός από το κράτος του Ισραήλ. Και συνεχίζουμε το εδάφιο 9. Απευθύνθηκαν στους Ασσυρίους για βοήθεια. Το άγριο το γαϊδούρι την ανεξαρτησία του αγαπάει. Ο λαός όμως του Εφραήμ πληρώνει για να έχει εραστές. Εδώ ακόμα μια πράξη που έφερε την κρίση του Θεού πάνω στον Ισραήλ. Και είναι μια σίγουρη καταδίκη αυτή. Ο Ισραήλ κατέφυγε στην Ασσυρία για να βρει βοήθεια. Προσπάθησε να την εξαγοράσει. Γι' αυτό λέει ότι εμίσθωσε εραστάς. Όμως συνειδητοποίησαν ότι δεν μπορούν να εξαγοράσουν την Ασσυρία. Και δεν έφτανε μόνο αυτό. Ο Θεός χρησιμοποίησε την Ασσυρία για να τους κρίνει. Γι' αυτό προσέξα στα εδάφια 10 και 11. Αν και επιζητούν με δώρα τη φιλία των εθνών, τώρα εγώ θα τους συγκεντρώσω και θα συντριφτούν κάτω από την καταπίεση του βασιλιά των Ασσυρίων. Συαστήρια έφτιαξε αναρρύθμιτα ο λαός του Εφραήμ για να απαλλαχθεί από την αμαρτία του. Αυτά όμως γίνανε αφορμή για να αμαρτάνει. Ο βωμός είναι ένας τόπος λατρείας και ο Θεός έδωσε στον Ισραήλ ένα βωμό. Βλέπουμε στην προς Εβραίους επιστολή στην Καινή Διαθήκη ότι η Εκκλησία έχει ένα ουράνιο βωμό. Ο θρόνος του Θεού σήμερα είναι ένας θρόνος χάρης για μας. Παίρνουμε τη χάρη του Θεού. Και ο Κύριος Ιησούς είναι ο μεγάλος αρχιερέας μας στο βωμό εκείνο και μεσητεύει για μας. Ο βωμός είναι ένας τόπος λατρείας. Αλλά τα θυσιαστήρια αυτά, οι βωμοί αυτοί, οδηγούσαν στον Ισραήλ στο να αμαρτάνει. Ο Ισραήλ είχε στραφεί στη θρησκεία, στη λατρεία των ειδώλων. Αυτό όμως δεν τους βοηθούσε, αλλά τους οδηγούσε στην κρίση. Φίλοι μου, η θρησκεία, όταν δεν υπάρχει προσωπική πίστη στο Χριστό, είναι ένα πράγμα το οποίο θα κρίνει ο Θεός. Η θρησκεία έχει καταραστεί τον κόσμο. Κοιτάξτε την Ινδία σήμερα, όπου οι άνθρωποι δεν τρώνε κρέας επειδή οι αγελάδες είναι ιερές. Υπάρχουν πλήθη που πεθαίνουν από πείνα και ακόμα δεν εκτρέφουν βοηθή για την τροφή τους. Ακόμα στην ιστορία, η θρησκεία δεν μας έχει βοηθήσει, αλλά μας έχει καταδικάσει. Μόνο ο Κύριος Ιησούς Χριστός μπορεί να μας βοηθήσει. Και διαβάζω το εδάφιο 12. Ακόμα και αν τους έγραψα χίλιες φορές το όνομα μου, αυτοί δεν θα τον λογάριαζαν. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν γνώριζαν τίποτα για τον νόμο του Θεού. Το λέω αυτό συχνά. Επειδή υπάρχουν πολύ λίγοι άνθρωποι που λένε κάτι τέτοιο. Ο Θεός λέει εδώ, τους έδωσα το γραπτό λόγο μου και σε αυτούς φαίνεται παράξενο. Δεν έχουν γνώση αυτού του νόμου. Αυτή είναι η καταδίκη του Ισραήλ και η καταδίκη για μας σήμερα. Προσπαθούμε να περνάμε σαν ένα πολιτισμένο χριστιανικό έθνος. Αλλά είμαστε οτιδήποτε άλλο εκτός αυτό. Η άγνοια του Λόγου του Θεού είναι για μένα ένα από τα πιο εκπληκτικά πράγματα στη χώρα μας. Αυτός είναι ο λόγος που μας δόθηκε η εντολή να διδάξουμε και να αποστείλουμε τη βίβλο. Το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει η Εκκλησία να κάνει είναι να διδάξει το Λόγο του Θεού. Το πιο σημαντικό πράγμα για έναν ποιμένα είναι να δώσει το ποιμνιό του το Λόγο του Θεού. Είναι να χρησιμοποιεί τον άμβονα για να διδάξει το ποίμνιο. Αν το κάνει αυτό, είναι άξιος υποστήριξης. Και συνεχίζουμε το εδάφιο 13. Τους αρέσει θυσίες να προσφέρουν, γιατί θέλουν να τρώνε κρέας, αλλά εγώ ο Κύριος δεν τις επιθυμώ. Δεν ξεχνώ τις ανομίες τους και θα τους τιμωρήσω για τις αμαρτίες τους. Στην Αίγυπτο θα επιστρέψουν. Έχουν μια συγκεκριμένη τελετουργία, γνωρίζουν το τυπικό, το λεξιλόγιο και μόνο αυτό. Ο Κύριος τους γνωρίζει τώρα και δεν τους δέχεται. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν μάθει το θρησκευτικό λεξιλόγιο και περνιούνται για θρήσκοι. Ξέρουν όλες τις τυπικές προσευχές, όλα τα προσκυνήματα, όλα αυτά, αλλά πολλά από αυτά ο Θεός δεν τις δέχεται γιατί ξέρει την καρδιά μας. Είναι εμφανές πως όταν η Βαβυλώνα κατέστρεψε την Ασσυρία, πολλοί από τις 10 φυλές προσκολήθηκαν σε εκείνους από τον Ιούδα που οδηγήθηκαν στην βαβυλωνιακή αιχμαλωσία και επέστρεψαν ξανά στη χώρα τους. Γνωρίζουμε επίσης από το βιβλίο του Ιερεμία ότι τον καιρό της βαβυλωνιακής αιχμαλωσίας πολλοί από αυτούς πήγαν στην Αίγυπτο. Πιστεύω ότι γι' αυτό μιλάω ουσία σε αυτό το σημείο, αλλά όλοι οι ερμηνευτές δεν συμφωνούν. Και διαβάζω και το εδάφιο 14. Ο Ισραήλ έκτισε ανάκτορα και ξέχασε έτσι το δημιουργό του. Ο Ιούδας έκτισε κι αυτός όλο και περισσότερες πόλεις οχυρωμένες. Όμως εγώ φωτιά στις πόλεις τους θα στείλω και θα εξαφανίσει τα όμορφα σπίτια τους. Προσπάθησαν να χτίσουν κάτι σαν υποκατάστατο του ναού στην Ιερουσαλήμ. Ο Θεός είχε πει στους ανθρώπους ότι μόνο στο ναό της Ιερουσαλήμ θα προσφέρουν θυσίες αυτών. Ο Ιούδας είχε αμαρτήσει και ο Θεός θα τον κρίνει. Το πρώτο πράγμα που θα συμβεί είναι ότι οι ναοί αυτοί του Ισραήλ θα καταστραφούν, τους οποίους ο Θεός δεν ζήτησε. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ φαίνεται να είναι το πιο ερημικό σημείο της περιοχής εκείνης. Το νότιο τμήμα, που είναι περισσότερο ξηρό και δεν έχει βροχοπτώσεις, είναι λογικό να είναι έτσι. Αλλά στο βόρειο τμήμα, ιδιαίτερα στην κοιλάδα Εσδραλέων, που είναι μια από τις πλουσιότερες κοιλάδες του κόσμου, δεν περιμένεις τέτοια ερημικότητα. Ακόμα και στις μέρες μας, στις περιοχές αυτές φαίνεται η κρίση του Θεού. Όμως αρκετά για το κεφάλαιο 8, ας προχωρήσουμε τώρα στο κεφάλαιο 9. Εκείνο λοιπόν τον καιρό, ο Ισραήλ είχε αρχίσει να ψάχνει για ευημερία, ώστε να αποδείξει ότι όλα πάνε καλά στο έθνος. Με άλλα λόγια, προσπαθούσαν να αυξήσουν την αξία του νομίσματος, θα λέγαμε σήμερα, και για να το πετύχουν αυτό επιχείρησαν να αυξήσουν την παραγωγικότητα του εδάφους. Αλλά ο Θεός τους είπε ότι αυτό θα τους ευλογήσει και θα αυξηθούν σαν χώρα, θα πάνε καλά, αν τον υπακούν. Ο Θεός πράγματι για μια περίοδο τους είχε ευλογήσει με ευμερία, αλλά αυτό τους είχε τυφλώσει, ώστε δεν έβλεπαν την πνευματική τους κατάσταση. Και μάλιστα βρισκόντουσαν στα όρια της αιχμαλωσίας, εξαιτίας της κρίσης του Θεού. Διαβάζουμε λοιπόν στο εδάφιο 1. «Μη χαίρεσαι, Ισραήλ, και μη πανηγυρίζεις όπως οι δολάτρες. Απομακρύνθηκες από το Θεό. σ' αρέσει να συνάζεις τα λόνια του σταριού, την αμοιβή της πόρνης. Μη χαίρεσαι Ισραήλ και μην πανηγυρίζεις όπως οι δολάτρες. Όσο περισσότερο αμάρταναν, τόσο λιγότερο ικανοποιούνταν οι Ισραηλίτες, γιατί είχαν απομακρυνθεί από το Θεό. Και ο Θεός τους λέει, «Ισραήλ, έχεις αφιερωθεί στην πορνεία. Σ' αρέσει να συνάζεις τα λόγια του σταριού, την αμοιβή της πόρνης». Με άλλα λόγια, ο λαός Ισραήλ προσπαθούσε να αυξήσει την παραγωγή, αλλά αντί γι' αυτό έφερε πάνω του την κρίση του Θεού. Ο δείκτης του χρηματιστηρίου ανέβαινε και υπήρχε αυθονία. Τα ράφια του σούπερ μάρκετ τους έχουν πλημμυρίσει στα αγαθά. Αλλά αυθονία από ποτά και κρασιά, από τα οποία παρασύρθηκαν οι Ισραηλίτες. Και το δικό μας έθνος σήμερα έχει παρασυρθεί από την αυθονία. Υπάρχει μια απατηλή αυθονία και οι άνθρωποι εξαρτώνται από τα υλικά αγαθά και δεν εξαρτώνται πια από τον Θεό. Βάζουν την πίστη τους στα υλικά πράγματα και όχι στον Θεό. Ο Θεός μερικές φορές χρησιμοποιεί την αυθονία για να κρίνει ένα λαό. Γι' αυτό και η κρίση του Θεού. Διαβάζω το εδάφιο 1. Το αλώνει όμως και το λιοτρίβει δεν θα είναι αρκετά για να σας στρέψουν. Ο μούστος θα σας λείψει και αυτός. Με άλλα λόγια, θα υπάρξει έλλειψη παρά αυθονία πια. Δεν θα μπορέσετε να μείνετε στη χώρα του Κυρίου. Ο λαός του Εφραήμ θα πρέπει ή στην Αίγυπτο να επιστρέψει ή να φάει στην Ασσυρία μοιραίες τροφές. Ο Θεός τους ξεκαθαρίζει ότι θα τους εκδιώξει από τη χώρα, παρόλο που είχε πει ότι ποτέ δεν ξεχάσει τη διαθήκη του με τον Αβραάμ, τον Μωυσή και τον Δαβίδ. Οι Ισραηλίτες πάντοτε κατήχαν τη χώρα σαν αποτέλεσμα της υπακοής τους στον Θεό. Τώρα επρόκειτο να τους διώξει από τη χώρα. Και θα αναγκαστούν να τρώνε μολυσμένες τροφές στην Ασσυρία. Ο λαός απομακρύθηκε από τον Θεό και αθέτησε τον νόμο του. Τώρα λέει σε αυτούς ο Θεός, θα σας δώσω να τρώτε ακάθαρτες τροφές, δεν θα απολαύσετε άλλο καλοπέραση. Όσο αμαρτάνουν, τόσο λιγότερο θα ικανοποιούνται. Είμαι της άποψης ότι αυτό είναι αλήθεια και για πάρα πολλούς ανθρώπους σήμερα. Κάποτε συζητούσαμε κάποιον σε κάποιο συνέδριο. Ο λόγος που βρίσκομαι εδώ είναι γιατί τα έχω δοκιμάσει όλα σε αυτόν τον κόσμο και κατέληξα ότι έχω βαρεθεί την αμαρτία. Έχω κουραστεί από την αμαρτία. Όσο περισσότερο αμάρτανε, τόσο λιγότερο έβρισκε ικανοποίηση. Και έτσι τελικά οδηγήθηκε να εμπιστευτεί τη ζωή του στον Χριστό. Φίλοι μου, θα επιστρέψουμε στον προφήτη Εσιέ την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο, ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.